Tak já vás tady taky ještě jednou vítám, hezký odpoledne přeju a dneska máme na pořadu dne besedu na téma detox těla i duše a nepůjde o odbornou přednášku, spíše o sdílení osobních zkušeností, přesto věřím, že informace, co tady zazní, pro vás můžou být zajímavé nebo nějak inspirativní a doufám, že tady strávíme spolu příjemný čas a potom bude to zakončený i tím občerstvením, tak snad si dáme něco dobrýho. Takže moje jméno je Věra Pokorná, jsem z Velký Býtešek, kdo mě nezná. Mám 3 děti už dospělé a mám 3 vnoučata, 4. je na cestě. A to by tak asi stačilo. Jsem věřící člověk, to jste asi pochopili, že jo, z toho nadpisu. Takže, co vás dneska čeká? Přivítání a představení už máme úspěšně za sebou. Budeme si povídat o detoxikaci, o odstranění jedů z těla, co to vlastně znamená. Budeme si něco povídat o tom, jak funguje naše tělo. Povíme si o detoxu pomocí změny jídelníčku, pomocí změny životního stylu, něco o potřebách lidské duše, o duševním detoxu. Chtěla bych s vámi sdílet svoji vlastní zkušenost. Něco si povíme o depresi, kdyby to někoho zajímalo. Bude následovat shrnutí, prostor pro dotazy a občerstvení. A tím bych chtěla poděkovat všem, kdo se podílejí na přípravě občerstvení, protože to není jenom moje práce, takže děkuju. Takže, detoxikace, jak už název vypovídá, tak se znamená odstranění jedu. Toxiny jed, že jo, detoxikace, odstranění jedu. Jak se dostávají do našeho těla jedy? Máte nějaký nápad?
Asi do okázku.
Prosím?
Jídlem
může.
Ovzduší,
jasně. Takže kvalita ovzduší má určitě vliv na to, jestli do našeho těla se dostanou jedy nebo ne. Protože třeba mám dceru s rodinou v Ostravě, dost často tam mají smogovou situaci, nemůžou větrat, nemůžou s dětmi chodit ven, takže to je významný zdroj toxinů. Léky, když někdo užívá dlouhodobě léky, chemické látky v potravinách. Víte, že v potravinách je spousta různých konzervantů, barviv a dochucovadel. Nezdravé složení stravy, přejídání, tady máme hezkou fotku, že jo, hranolky z fast foodu, nějaký hamburger. Ten je dobrý, že? Alkohol, kouření, riziková pracoviště. Možná by vás napadly ještě jiný zdroje toxinů. Já třeba jsem nedávno četla o tom, že nějaká paní si zničila játra tím, že si často barvila vlasy. Jo, že vlastně i přes kůži se dostávají jakoby chemikálie do těla. Nebo když někdo pracuje s čistícíma, agresivníma prostředkama, vezme si rukavice, jako já občas to dělám, takže to taky může být. Důsledek může potom přijít únava, vyčerpání, zhoršená imunita, trávící a kožní problémy, bolesti hlavy, ale dokonce můžou se poškodit i vnitřní orgány, pokud těch toxinů je moc, nebo třeba nějakého nadužívání léků, tak játra, že jo, ledviny. Takže určitě je důležité si na to dávat pozor. Jak funguje naše tělo? Jsem vděčná za to, že Bůh dobře vymyslel tělo člověka, když ho stvořil a je tam vlastně i ta funkce toho trávení a že jednak dokáže vlastně přes ten že, už ústy, potom přes ten žaludek a všechny ty pochody, co tam jsou, až do střev, přes játra a ledviny, takže jednak dokáže tělo absorbovat všechny živiny, co potřebuje, vitamíny, minerály, všechny stavební látky, které potřebuje pro jednak růst, ale jednak i regeneraci potom. Ale zároveň dokáže i z těla vyloučit ty škodlivé látky, které by v těle být neměly a které nám můžou ublížit. Takže je to v těle velice dobře nastavený a pokud všechno funguje, jak má, těch jedů není až tolik, je to prostě tak normálně, tak tělo si s tím poradí. Problém nastává ve chvíli, kdy těch toxinů je moc, kdy člověk třeba dlouhodobě pobývá v nějakým znečištěným prostředí nebo dlouhodobě jí nějaký ty jídla, které nejsou až úplně zdraví nebo prostě ho musí brát nějaký léky. Takže potom to má vliv třeba na ty játra, na plíce, prostě podle toho, čeho se to týká. Správné fungování té samočistící schopnosti organismu lze podpořit bylinkama, třeba víme na játra, určitě znáte, co je na játra. Ostrobestřel. Takže určitě změna stravování, že jo, jíst zdravě, jíst tu zeleninu, jíst prostě věci, které jsou zdraví. Změna životního stylu, to znamená, souvisí to i s pohybem, sportem, prostě, který pomáhá metabolismu, ale i jenom chůze je velice zdravá. Jo, že je potřeba, aby to tělo, aby se hýbalo, aby prostě fungoval krevní oběh, který vlastně roznáší v těle všechny ty živiny, které přijímáme potravou, aby se dostaly na všechny místa, kam je potřeba, a zároveň to podporuje všechny ty funkce v těle, které tam jsou. Jednorázový a dočasný detox. Kdy má smysl? Teď se hodně na jaře doporučuje, že jo? Všude jsou detoxy jako po té zimě, jo? Protože zima je takový náročný období, jednak jsme zalezlí doma, moc se nehýbeme, jednak jsou tam ty vánoční svátky, že jo? A různý takový příležitosti, kdy se člověk přejídá nebo do sebe dostane z těch škodlivějších věcí. A tak, nebo i chceme zhubnout třeba, že? Takže se doporučuje prostě nějaký ta jarní očista, jo, ten jednorázový detox. Doporučují se různý, jak jsme tady z kopřivy někdo říkal, že prostě různý bylinky. Určitě to, jako je, to je v pohodě, to je super, ale podle mě je dobrý se zamyslet nad tím, jestli volit jako takový jednorázový očisty, anebo se zamýšlet nad tím, co jíme jakoby během celého roku, aby jsme si vlastně ten organismus co nejméně zanášeli těma škodlivinama. Detox je biznis, co si budeme povídat. Hodně firem a různých prostě zásilkových obchodů se zabývá tím, že nabízí produkty zdraví výživy i pro ten detox, a někdy jsou to věci, které prostě jsou předražené, anebo ani nejsou třeba až tak účinný, ale jenom prostě je taková nějaká snaha na tom zbohatnout. Je potřeba si na to dávat pozor. No. Dokonce jsem objevila na internetu nějakou diskuzi, kde je skupina lidí, kteří používají bazénovou chemii a chlor prostě ve snaze zbavit se nějakých parazitů, nějakých plísní. Jako, nevím, nakolik tahle věc jako je zdravá, nebo já bych se ho měla docela obavy. Na parazit je prý dobrý česnek. Jo. Takže je potřeba na to dávat pozor. No. Drahé preparáty. Někdy, třeba nedávno jsem četla o majoránce. Sílice majoránce mají protirakovinotvorné účinky. Je to bylinka za pár korun, je strašně dobrá, já mám hrozně ráda. Jo, takže prostě máme petrželku, máme prostě spoustu takovýchhle jakoby bylinek, nebo ty kopřivy, nebo ty pampelišky, nebo prostě jo, je zbytečný kupovat nějaký drahý preparáty, které třeba jako můžou pomoct, ale podle mě pomůžou stejně dobře i takové obyčejné věci, které jsou nám dostupné. Zdravý rozum a určitá sebekázeň je tady potřeba. Takže detox pomocí změny jídelníčku. Pro krátkodobý detox většinou se doporučuje vynechat určitý potraviny, třeba že se máme maso, kromě ryb, uzeniny, polotovary, výrobky z kravského mléka pro nějaký jakoby dočasný, třeba týdenní, nějaký nebo měsíční nebo 14-denní nějaký očistní kůry. Tak se většinou doporučuje jakoby vynechat ty potraviny, které jsou takový zatěžující pro ten trávicí systém. Jo? Pečivo z bílé mouky, cukrovinky, kávu, dodržovat pitný režim, aby se tělo jako proplachovalo, ledviny, používat ty bylinky. Jo? Ale u těch bylinek jsem četla právě, že i tam může se člověk předávkovat i z bylinek, že některý jsou, je potřeba prostě to konzultovat a zeptat se opravdu třeba v lékárně na dávkování. Může se stát, že člověk ve snaze si jako nějak se hodně pročistit, tak si toho dá moc, než by, víc, než by měl, a může si uškodit, takže opatrně. No. Ovoce, zelenina, šťávy, smoothie, to jsou ty koktejly, já to teda nepiju, ale jako líbí se mi to. Ale je potřeba si na to dát pozor, protože když na to nejsme zvyklí a najednou si takovýhle věci začneme dávat, ve snaze si jako prostě nějak naraz očistit pomoci, tak se může dostavit prostě na dýmání, když se vidí hodně najednou prostě zeleniny, spousta té vlákniny, tak to způsobuje trávící problémy. Ovoce, zelenina, některá jsou kyselý, takže může být vyrážka, kopřivka, může dojít k tomu, že začnou bolet zuby prostě, citlivý zuby z té kyseliny. Doporučuje se, když se pije hodně ty ovocní šťávy, tak se má potom vyplachovat pusa, protože se může poškodit sklovina. Ale pokud vynecháme některý tady z těch jako potravin, na který jsme zvyklí, hlavně teda sacharidy. Pokud by někdo chtěl jako se zdát, tak může být potom unavený, protože sacharidy jsou zdrojem energie. Takže je potřeba s tím počítat, když se člověk pustí do nějakého takového detoxu, že to nebude jen tak, že to nebude prostě, že to bude nějaký nepříjemnosti, to sebou prostě ponese. No. Náladovo zpomalení metabolismu. Ale určitě to není jako špatný. No, proč ne odlehčit si? Ale nedoporučovala bych to dlouhodobě prostě. Podle mě má být strava pestrá. Já třeba jsem zkoušela jeden čas vynechat lepek, protože jsem měla trávicí problémy. Ale nevynechala jsem sacharidy úplně. Nahradila jsem lepkový mouky těma bezlepkovýma, to znamená jáhlovou, pohánkovou, rýžovou. Prostě... A skutečně jsem pocítila takovou úlevu a zlepšení, jo, i jakoby víc energie jsem měla. A jako myslím si, že to není špatné, ale teď už se pomalu vracím, už si přidávám už ovesní vločky a už celozrnnou mouku, takže, protože jakoby je potřeba mít jakoby komplexní tu, zahrnout všechny ty živiny, které potřebuje to tělo. Jo, tesnější metody půst, klisty, kdo si troufne. U mě je půst spíš o nějakým, jakoby, taková duchovní záležitost. Já půst neřeším ani tak v souvislosti s nějakou čistou těla, spíš jakoby duše, ducha. Ale půst podle mě prospěšný je určitě, když není nějak moc dlouhodobý nebo neabsolvuje ho člověk, který má nějaký problémy, tak si myslím, že je to v pořádku. Detox pomocí změny jídelníčku. Tady jsme se bavili o tom, jestli jednorázový detox nebo raději trvalá změna stravovacích návyků. Já se kloním k té druhé možnosti. Samozřejmě neznamená to, že potom jakoby člověk si nemůže dopřát nějakou dobrotu občas, jo, z jídecka do mekáče na hranolky, prostě jednou za čas. Podle mě, když ten metabolismus, ta samočistící funkce organismu funguje dobře, tak i když občas prostě si člověk takhle dopřeje něco, tak to nevadí. Problém je, když je to pravidlo, když prostě se takhle stravuje pořád. Vyvážená strava, bohatá na bílkoviny, sacharidy, tuky. Jeden čas se mluvilo o tom, že tuky z tuků se tloustne, teď už se zase říká, že to není pravda, že se naopak tloustne z cukru, jo, že prostě nízkotuční jogurty a takový, že nemá smysl prostě při nějaké dietě si kupovat, že tuky nejsou za tím tloustnutím, že za to můžou cukry. A někdo prostě drží, třeba chce zhubnout, tak tu nízkosacharidovou nějakou dietu. Asi to funguje, ale já vím, že prostě když ty sacharidy nemám, tak já jsem prostě unavená. Nemám energii žádnou. Sacharidy jsou zdrojem energie. Je potřeba doplňovat dostatek vlákniny, ovoci, zeleninu, aby fungovaly dobře střeva. Pečivo celozrnné, přirozeně bezlepkové. Omezit pečivo z bílé mouky. Omezit uzeniny, polotovary, alkohol, kouření, to jsme už o tom tady mluvili. Dodržovat pitný režim. Minule už jsme se bavili o tom, že v kupovaných hotových jídlech nebo v těch polotovarech, co se různě potom konzervy a tak, tak je hodně chemických přísad a že prostě je lepší nakoupit si suroviny a uvařit si doma. Jo? Tam člověk ví, co si do toho dá. Může si tam dát i různý právě bylinky a jako dochutit si to a nedávat tam právě tu chemii, která není moc prospěšná. Krabičky. O tom jsme taky minule mluvili, to je moje oblíbený. Nachystat si jídlo do krabiček, nachystat si svačiny, večeře, obědy, prostě na druhý den, mít to připravený po ruce i pro děti, děti. Třeba naši děcka se zvykly, že si chystali večer vždycky svačiny na druhý den. Je to o tom, že si do těch krabiček člověk nachystá, nakrájí si zeleninu, třeba sýr, vajíčko, nachystá si k tomu prostě ty zdravé věci a potom, když dostane hlad, tak nejde vymetat špajsku, nevytáhne odsaď tyčinky a čokoládky, ale prostě má nachystaný svačiny dopředu zdravý a tak prostě je připravený. Aha. Takže akorát potom je v lednici spousta krabiček. No. Je to jako připravovací jídlo doma je časově určitě náročné, jo? Ale dá se to dělat tak, že se vaří na dva dny, nebo se vaří ty jídla z jednoho pekáče, ty mám hrozně ráda, že se to všechno zamíchá, strčí se to do trouby a je to. Jo, třeba nějaký těstoviny se sýrem, se zeleninou, jednou se to zalije vajíčkem, někdy ne. nebo prostě jakýkoliv se tam můžou dávat bylinky, koření, může se všelijak experimentovat, nebo brambory zapečený. Jo, a já tyhle jídla mám hrozně ráda. Sekaná místo salámu. To je taky dobrý.
Domácí se.
Ne, domácí, no, jasně domácí jsem myslela. A sekaná jde dělat na spoustu způsobů. Jde tam jednou na kraje do toho třeba paprika, pak se tam může nastrouhat mrkev, celer, jo. Jakákoliv zelenina v podstatě se do toho dá přimíchat. Místo namočených rohlíků nebo strouhánky se dají dát ovesní vločky, nebo jáhly, nebo rýže, jo, různý bylinky, různý koření, aby po každý to bylo jinačí. A když je upečená, sekaná, studená, prostě dá se mezi nějakou celozrnnou housku, k tomu list salátu, nebo rajče, nebo papriku. To je super svačina, že jo, je to dobrý, je to lepší než hamburger. Teda možná někdo řekne, že ne, ale...
Barbecue máš.
Domácí pomazánky, no, určitě znáte, určitě děláte, tak jako... Já jsem si oblíbila, když se tam dává tvaroh, protože tvaroh je zdroj bílkovin a v tvarohu je míň laktózy, která je těžko stravitelná, míň než v jogurtu, než v líku, tak v tvarohu je jí míň a je tam víc bílkovin, takže je to takový výživný, hodnotný jídlo. Detox pomocí změny životního stylu. Tak tady se zase můžeme bavit o tom, jestli je to záležitost nějaká krátkodobá, třeba po Vánocích se snažit vyběhat kila nabraný po tom vězení cukroví, anebo si prostě nastavit takový životní styl, aby se stal pohyb jakoby součástí každodenního života člověka. Samozřejmě, že takhle to sprintování, co tamhle ten první obrázek, tak to by možná tak dal Lukáš, ale jako... Proč ne? Já běhám ráda, běhám s pejskem teďka, baví mě to, ale je potřeba si najít takový styl jakoby pohybu, nebo u čeho by člověk vlastně dokázal vydržet, co by nás bavilo, jo? U čeho by vydržel dlouhodobě. Neznamená to, že musí každý den, jako, ale aspoň tak třikrát do týdne by člověk měl nějak se dívat. A já třeba, když jsem začínala řešit jakoby to, ten pohyb, to cvičení, bylo to v souvislosti právě s těma únavama, kterými jsem trpěla, tak jsem přemýšlela něco, co bych zvládla, aby to nebyla další kláda, kterou si na sebe naložím, kterou prostě bych se do ní musela nutit. A tak jsem to dělala, takže jsem si koupila Orbitrek a u toho jsem si vždycky pustila nějaký film nebo písničky a u toho jsem prostě si tak v klidu, jak jsem mohla, tak jsem se trošku na tom mlela a začalo mi to bavit a vždycky jsem se těšila, že si něco dobrýho pustím. A postupně fyzička jakoby se trošku vypracovala a teďka už chodíme s pejskem běhat. Ale jako je to na každém člověku, ale určitě ten pohyb je důležitý pro někoho jenom chůze, že jo. Záleží, jak člověk je na tom zdravotně. Ale určitě je dobrý prostě se hýbat. Nerezignovat, jo. I když něco třeba bolí, tak prostě nerezignovat na ten pohyb. Protože je hrozně důležitý pro to, aby tělo dobře fungovalo. Ale je důležitý i kvalitní odpočinek. Jo. Někdo odpočívá s knížkou, někdo odpočívá na zahrádce, každý to má jinak, ale nesmí se to podceňovat. Já jsem to jeden čas podceňovala a pak jsem se málem zhroutila, takže na to je potřeba dávat si pozor. Ekologické chování určitě tady má své místo. Myslím si, že dneska většina lidí třídí odpady a přemýšlí o tom jako ekologicky. A když to dělá jeden člověk, tak... To až takový efekt nemá, ale pokud to začneme dělat všichni a prostě naučíme to naše děti, tak určitě to místo tady na světě bude lepší a nebude tady tolik znečištění. No a ta poslední tady myšlenka k tomu, být v pohodě a nic nepřehánět. Hlavně se prostě člověk nesmí hroutit. Já jsem měla období, kdy jsem si dávala určitý cíle, ale bohužel prostě jsem nedokázala dlouhodobě v nich stát. Jo, že jsem si třeba, já nevím, říkala, že budu každý den cvičit třeba tak a tak dlouho, jo, že já nevím, budu každý den vařit a tak. A prostě jsem zjistila, že to nevydržím, takže to nedám takhle dlouho. Jo. Takže je potřeba hledat takovou rozumnou variantu, aby člověk byl v pohodě, nebyl otrokem a nebyl pak nešťastný z toho, že nedokáže naplnit nějaké očekávání, které si nastavil. Tak, co potřebuje lidská duše? Určitě se mnou budete souhlasit, že člověk není jenom tělo, ale že se skládá i z té duševní části. A já jsem zkusila tak nějak popřemýšlet, co asi tak člověk, nebo ta duše lidská potřebuje. Tak věřím, že člověk potřebuje znát svoji hodnotu. Potřebuje vědět, že je důležitý tady. Že člověk potřebuje mít vztahy s lidmi. Když je nemá, tak mu něco chybí. Potřebuje rodinu, přátelé, ale věřím, že člověk, i když byl stvořen, tak byl stvořen i ke vztahu jakoby se svým stvořitelem, s Bohem. A že v sobě jakoby má zakódovanou takovou jakoby vnitřní touhu po něm, po vztahu s ním. A že pořád jakoby člověku něco chybí, pokud tohle nemá. A mnohdy to lidi řeší tak, že s nějakýma činnostma se tu prázdnotu snaží zaplnit různýma vztahama jinýma. Ale pořád člověku, jakoby, dokud nenajde ten vztah k Bohu, tak mu bude pořád něco vnitřně scházet. Člověk potřebuje vědět, jaké je jeho životní poslání. Protože potom bude vidět, že to, co dělá, tak má smysl. Jo? Takže to si myslím, že hodně je taková důležitá potřeba lidské duše. A potřebuje mít dobré svědomí. Aby měl takový prostě dobrý pocit. A duševní člověk se potřebuje zdravě vyvíjet. Ne každý proto ovšem má ideální podmínky. To je jasný. Jsme různí, máme různé vlastnosti, vycházíme z různého prostředí, prostě prošli jsme různýma věcma, máme skrytá tajemství, obavy, o kterých třeba nikdo ani neví. A nikdo nedokáže člověku plně porozumět, pouze jeho tvůrce. Takže dostáváme se k duševnímu detoxu. Duševní stav člověka se často odráží i ve fyzickém zdraví. Doufám, že s tím budete souhlasit, já mám tu zkušenost. Vím, že když jsem ve stresu nebo mám nějaký strach, tak mě bolí břicho. Jo, vím, že když jsem měla právě tu únavu velkou, měla jsem třeba i deprese, tak mě bolelo celé tělo, jak kdybych měla chřipku. Jo, vlastně jako by ten duševní stav se projevil v tom fyzickým, jo, že to má určitě prostě vliv, jsou ty psychosomatické potíže, že jo, to jsou ty jakoby fyzické problémy, které nemají jakoby fyzickou příčinu. Že? Duševní toxiny, co si myslíte, že jsou duševní toxiny? Stres určitě.
No.
Já jsem jich tady pár vypsala, ale určitě najdeme další, bychom našli další. Negativní myšlenky, nenávist, hněv, strach, neodpuštění, sobectví, pýcha, sebelítost, ten stres, beznaděj. Určitě bychom jich našli víc a myslím, že tomu rozumíme. Duše člověka zanesená toxiny může vést duševním i fyzickým nemocem. O tom jsme se bavili. Dokonce jsem četla i slyšela o tom, že byla prokázaná souvislost mezi sebelítostí a depresí. A mezi neodpuštěním a schizofrenií. Jo, že lidé, kteří prostě se potýkali se sebelítostí, pořád se nemohli se z toho vyhrabat, tak to skončilo vlastně depresemi. A lidé, kteří nedokázali odpustit, měli v sobě nějakou nenávist, prostě neodpuštění, nedokázali se s tím vypořádat, tak to vyústilo ve schizofrenii. Duši člověka od narození ovlivňuje mnoho věcí. Rodina, výchova, škola, kamarádi, okolnosti. Láska, zklamání, křivda, úspěch, nemoc, trápení. Co myslíte, může úspěch negativně ovlivnit člověka?
Jo.
Jo? Máte nějaký nápad? Když se podíváme na třeba na některý slavný zpěváky, že se potýkají s drogama, s alkoholem, někteří dokonce spáchali sebevraždu, že? Takže i taková jakoby pozitivní věc, jako je úspěch, někdy může způsobit prostě negativní dopady v životě člověka. Prostě těch věcí je moc, které nás ovlivní a spoustu z nich my nemůžeme jakoby ovlivnit. Nemůžeme, některým se můžeme vyhnout, ale některým prostě ne. Jak se těch duševních toxinů zbavit? Já jsem tady napsala, to jsou prostě moje názory, moje myšlenkové pochody, ale myslím si, že to tak nějak může být. Duševní detox podle mě obnáší ulevit svědomí, odpustit, dát do pořádku vztahy, správně si nastavit priority, získat jistotu a vnitřní pokoj a mít naději do budoucna. Já vám tady pustím takhle dva verše z Bible, můžete si je přečíst. Jeden je ze starého zákona, jeden z nového. A chtěla bych říct něco k tomu svědomí. Svědomí věřím, že je takový pomocník, který máme od Boha, aby nám pomáhal se dobře rozhodovat. Lidi nejsou dokonalí. Všichni chybujeme. Já jsem udělala spoustu špatných věcí, které mě mrzely a prostě jsem ráda, že mě Bůh odpustil a odpustili mě i lidi, kteří jsem o to poprosila, kterým jsem třeba ublížila. Člověk někdy se jeho tíží na svědomí, někdo to řeší tak, že třeba pije, někdo se snaží očistit si svědomí tak, že dělá nějaké prospěšné věci, aby jakoby vynahradil to, co pokazil. Ale věřím, že tu úlevu, prostě to odpuštění těch špatných věcí, tak člověk jakoby potřebuje obdržet od Boha. Slyšeli jste někdy o evangeliu? Víte, co znamená to slovo evangelium? Evangelium v překladu je dobrá zpráva. A ta dobrá zpráva se právě týká toho, že může být člověku odpuštěno. Jo? Že protože Bůh to tak nastavil, je prostě napsaný v Biblii, že kdo nenaplní Boží požadavky, známe desatero určitě, tak prostě odměnou za to je smrt. Ale Bůh to tak nechtěl nechat a proto dal tu možnost, že člověku můžou být hříchy odpuštěny. A to sice díky tomu, že Boží syn Ježíš jakoby zemřel za viny, nechal se potrestat za viny lidí. A kdo tohle z toho přijme do svého života, tak to může být odpuštěno. A to takhle vysvětluju, ale to musí člověk, každý si prožít sám. Já to jakoby jsem prožila, tak proto vám to říkám. Možná vám to může znít tak zvláštně, ale je to věc takového prožitku osobního. Tak. Teď bych chtěla něco k tomu odpuštění. Někdy je těžké odpustit, když někdo ublíží nám moc, tak člověk jakoby ani nemá sílu odpustit. A já bych vám k tomu chtěla přečíst úryvek z jedné knížky. Je to Odkryj ten boom, Tulákem pro Krista. Odkryj ten boom pocházela z Holandska. Její rodina v Holandsku měla hodinářství a ve svém domě měli speciálně upravený úkryt, kde za druhé světové války ukrývali Židy před nacisty. A potom jim pomáhali dostat se na venkov, aby je zachránili. A bohužel je udali, takže přišlo gestapo, zatkli vlastně tatínka a dvě sestry, jedna z nich byla Corrie. Odvedli je do vězení, v tom vězení zemřel ten tatínek a Corrie se svou sestrou se dostali do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde zažívali prostě ty hrůzy, co se tam děli. Ta Corina starší sestra tam zemřela, ale Corrie zázrakem propustili. Takže se pak dostala na svobodu. A ona po druhé světové válce vlastně dělala setkání s lidmi, kteří prošli tou válkou a pomáhala se jim vypořádat s těma hrůzama, co tam zažili. Pomáhala jim najít odpuštění, pomáhala jim najít smíření a najít vlastně takový jako pokoj a nějaký spočinutí po těch hrůzách, co se prostě děli. A napsala asi zřejmě několik těch knih, ale jednu z nich tady Tulákem pro Krista, tak já jsem si vybrala takový úryvek, který krásně vystihuje právě to odpuštění. Milujte své nepřátele. Bylo to v jednom kostele v Mnichově, kde jsem ho spatřila. Plešatého, zavalitého muže v šedém svrchníku. Hnědý plstěný klobouk svíral v rukou. Lidé se tlačili ven z přízemní místnosti, kde jsem právě mluvila. Posouvali se kolem řad dřevěných židlí ke dveřím vzadu. Byl rok 1947 a já přišla z Holandska do poraženého Německa s poselstvím, že Bůh odpouští. Byla to pravda, kterou v této zatrpklé, vybombardované zemi potřebovali slyšet nejvíce. A já jim předložila obraz, který mi utkvěl v mysli a který jsem si oblíbila. Možná proto, že Holanděnově mysli moře není nikdy vzdálené. Ráda jsem myslívala na to, že právě tam byly uvrženy naše odpuštěné hříchy. Když své hříchy vyznáme, řekla jsem, Bůh je uvrhne do nejhlubšího oceánu, jsou navždy pryč. A i když proto nemohu najít verš písmu, věřím, že Bůh tam pak dá nápis, který říká rybolov zakázán. Zírali na mě vážné tváře, neodvažujíce se docela uvěřit. Po přednáškách v roce 1947 nebyly v Německu žádné otázky. Lidé v tichosti vstávali, v tichosti si sebrali své věci, v tichosti opouštěli místnost. A právě tehdy jsem ho uviděla, jak se prodírá proti proudu kupředu. V jednom okamžiku jsem viděla svrchník a hnědý klobouk, v následujícím modrou uniformu a čepici se štítkem, na níž byla lebka se skříženými hnáty. Najednou se to vrátilo. Ta ohromná místnost s ostrými světly nad hlavou, ta smutná hromada šatstva a bot na podlaze uprostřed, ta hanba kráčet nahá kolem tohoto muže. Před sebou jsem viděla křehkou postavu své sestry, ostře vystupující žebra pod kůží tenonkou jako pergamen. Becí, jak se byla hubená. To místo byl Ravensbrück. A muž, který si teď razil cestu kupředu, byl dozorce, jeden z nejkrutějších. Teď byl přede mnou, ruce vstažené. Krásné poselství, Fräulein. Jak dobré je vědět, že, jak říkáte, všechny naše hříchy jsou na dně moře. A já, která mluvila tak nenuceně o odpuštění, jsem se raději hrabala ve svém zápisníku, než abych se dotkla té ruky. Nepoznal mne, ovšem, jak by si vzpomněl na jednu vězenkyni mezi tisícovkami žen. Já si ho však pamatovala, i tu koženou rukojeť biče, houpající se na jeho opasku. Stala jsem tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a připadalo mi to, že mi tuhne krev. Ve své řeči jste se zmínila o Ravensbrücku, řekl. Byl jsem tam dozorcem. Ne, nepamatoval si mne. Ale od té doby, pokračoval, jsem se stal křesťanem. Vím, že Bůh mi ty kruté věci, co jsem tam dělal, odpustil, ale rád bych to slyšel i z vašich úst, slečno. Znovu natáhl ruku. Odpustíte mi? A já tam stála. Já, jejíž hříchy Bůh musel znovu a znovu odpouštět. A nemohla jsem odpustit. Becí tam umřela. Mohl by vymazat její pomalou hroznou smrt jen tak na požádání? Nemohlo to trvat mnoho vteřin, co tam stál. S rukou vstaženou. Ale mně to připadalo jako celé hodiny, když jsem zápasila s tou nejtěžší věcí, kterou jsem kdy musela udělat. Protože udělat jsem to musela, to jsem věděla. Poselství, že Bůh odpouští, je spojeno s předchozí podmínkou, že odpustíme těm, kteří nám ublížili. Jestliže neodpustíte lidem jejich provinění, říká Ježíš, ani vám nebeský Otec neodpustí vaše provinění. Znala jsem to nejen jako boží přikázání, ale jako každodenní zkušenost. Od konce války jsem měla v Holandsku domov pro oběti nacistické brutality. Ti, kteří byli schopni odpustit svým dřívějším nepřátelům, byli také schopni vrátit se do života venku a bez ohledu na své fyzické šrámy znovu budovat svůj život. Ti, kdo si svou hořkost pěstovali, zůstali invalidy. Tak jednoduché to bylo a tak strašné. A přesto jsem tam stála a chlad mi svíral srdce. Jenže odpuštění to nejsou city, to jsem věděla také. Odpuštění je akt vůle a vůle může fungovat bez ohledu na teplotu srdce. Ježíši, pomoz mi, modlila jsem se tiše. Já mohu zvednout ruku, tolik mohu, ty dodej city. A tak dřevěně mechanicky jsem vrazila svou ruku do té, která byla napřažena ke mně. A když jsem to udělala, stalo se něco neuvěřitelného. Do ramene mi vjel proud, postupoval dolů paží, skočil do našich spojených rukou. A pak se zdálo, že toto uzdravující teplo proudí celou mou bytostí a vehnalo mi slzy do očí. Odpouštím ti, bratře, zvolala jsem z celého srdce. Dlouho jsme si tiskli ruce, bývalý dozorce a bývalá vězenkyně. Nikdy jsem nepoznala boží lásku tak intenzivně jako tenkrát. Avšak i tak jsem poznala, že to není moje láska. Já se snažila, ale neměla jsem tu sílu. Byla to síla Ducha Svatého, jak je to zaznamenáno v listu Římanům 5:5, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Takže to je takový silný příběh, který úplně vystihuje prostě podstatu toho, proč je důležitý odpustit. Člověk to nedělá ani tak kvůli tomu, kdo mu ublížil, jako spíš kvůli sám sobě. Protože člověk, který nedokáže odpustit, tak ten hněv, to neodpuštění vevnitř ho prostě stravuje a otravuje jeho duši. A jak jsme tady slyšeli, Kory, to je pravdivý příběh, ona měla zkušenost s tím, lidé, kteří nedokázali odpustit, tak prostě zůstali invalidi. Nikdy se nedokázali zapojit zpět do normálního života. Takže to je určitě jeden důležitý toxin, který je potřeba ze svého těla dostat. A podle mých zkušeností bez boží pomoci je to hodně těžký. Odpuštění je nutné proto, aby i nám mohlo být odpuštěno a Bůh dává lásku do srdce. Bohu má člověk jistotu, že jeho život má smysl, vede ho a dává mu moudrost k rozhodování. To vím z vlastní zkušenosti, mohu to jenom dosvědčit. Bůh naplní nitro člověka pokojem a v Bohu má člověk naději na věčný život, který nekončí smrtí. Tady bych se s vámi chtěla podělit o takovou svou zkušenost, duchovní takový zážitek. Vzala jsem o něm i do zpravodaje, možná jste to někteří četli o tom Rabčákovi, ale když se podíváte na tu fotku, měla jsem takový období, kdy jsem měla spoustu povinností, musela jsem spoustu věcí řešit, aspoň jsem si to myslela, že musím spoustu věcí stihnout a dostala jsem se do takového stádia, že jsem byla strašně uhnaná, unavená a před sebou jsem pořád valila, co musím ještě stihnout a už mě docházely síly a prostě začala jsem mít strach, jak to zvládnu. A tak já se vždycky modlím prostě, prosím Boha za moudrost. A tak jsem měla takový zvláštní prožitek duchovní, kdy jsem viděla samu sebe jako vrabčáka, který třepotá křídílkama, ze všech sil se snaží udržet ve vzduchu, už mu dochází síly a má strach, že spadne. Začíná prostě panikařit, jo. Ale přitom pod tím vrabčákem byly dvě ruce. A já jsem pochopila, že mi stačí jenom usednout do těch božích dlaní, odpočinout si u něj a nabrat sílu. A mi to strašně pomohlo. A já jsem Bohu prostě vděčná za to, že on takhle komunikuje se svýma dětma, s lidma, kteří mu věří a že mě takhle hrozně povzbudil. A v době, kdy jsem měla deprese, kdy jsem měla právě spojený s tím unavovým syndromem, tak jsem se rozhodla, že nebudu brát antidepresivní pilulky. A místo nich jsem si naordinovala boží slovo, verše vybrané z Bible, které ke mně mluvily, které mě povzbuzovaly. Tohle jsou dva z nich. Je to z listu Filipským ze 4. kapitoly. Já je přečtu. Netrápte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tohle byly dva z veršů, který jsem měla na ledničce a vždycky, když mi bylo těžko, tak jsem si připomínala to boží zaslíbení o tom, že mi dá ten pokoj, který bude převyšovat každé pomyšlení a ten pokoj bude střežit moje srdce i mysl. Protože člověk, když se dostane do takové situace, že je najednou prostě nevidí řešení, je v presu, tak přijde o ten pokoj. Tak to hrozně ovlivňuje jeho úsudek. Dělá ukvapený rozhodnutí, prostě nerozhoduje se správně. A když přijde ten pokoj do srdce, člověk se dokáže sklidnit, tak najednou vidí ty věci prostě jinak. Teď si řekneme pár slov o depresích. Nevím, jestli máte s tím někdo zkušenosti. Možná někoho znáte, kdo depresemi třeba trpí nebo trpěl. Deprese mají různé příčiny. Většinou, nebo velká většina vzniká třeba z důvody ztráty majetku, zdraví, milovaného člověka, ztráta důvěry, ztráta schopností třeba v důsledku stárnutí, ztráta přesvědčení, že jsem dobrým člověkem, nebo pocit viny, nebo prožije někdo zradu od někoho blízkého. Důsledkem potom je sebelitování, smutek, pocit zklamání, závist, ostych a podceňování se a to vede až k depresi. Potom je tady ještě jiný typ deprese, a sice deprese z vyčerpání. A tou trpí dost často sportovci, pečlivé hospodyňky a manažeři. A je to právě typ lidí, kteří si na sebe naloží hodně, mají vysoké nároky na sebe a tím, že nedokážou je naplnit, nebo prostě si jsou nespokojení s tím, jak je naplňují, tak vlastně se dostávají do těch depresí a jsou unavení a až i v takovým začarovaným kruhu prostě. No. Člověk pak prožívá neustálý neklid, spěch nebo strnulost a neschopnost jednat, úzkost zevnitř bez naději. Nevím, jestli jste věděli, Martina Lutera znáte, že? To jméno je známý, to byl německý reformátor. Ale věděli jste, že i on trpěl depresema? Měl velmi těžké dětství a v dospělosti trpěl depresemi. A sepsal 10 rad, jimiž se řídil, aby si v těch depresích poradil nějak. Tak jsem si říkala, že by bylo dobré, kdybych vám je tady řekla. Protože mě to zaujalo. Nebuď sám. Vyhledávej radostné lidi a radostné situace. Třeba takovou besedu jako dneska, že jo? Zpívej a hraj. To je zajímavý. To mě hrozně fungovalo, když jsem prostě mi bylo nedobře na duši. A já hraju na kytaru, teda jenom tak trošku, ale když jsem vzala kytaru a začala jsem zpívat, hrát, tak mě ta deprese přešla. Zažeň chmurné myšlenky. Zaměstnej svou mysl něčím jiným. Dobrá rada. Opři se o sliby písma. To jsem dělala, že jsem právě si ty verše hledala a to opravdu funguje. Mluv s druhými lidmi. Nejhorší je, když se lidé zavřou do sebe a prostě trápí se sami. Chval a vzdávej díky. Uvědom si, co máš, kdo jsi, komu věříš. To je právě to, že člověk, když najednou prostě vidí jenom ten problém a nedokáže se z něj vybabrat, tak si neuvědomuje, kolik má úžasných věcí, že má rodinu, že má přátele, že má život, že má prostě kde bydlet, že má co jíst. Jo, prostě přestane se radovat z těch věcí a žije jenom prostě v trápení. No. Přemýšlej o sklíčených okolo sebe, vykroč z kruhu nekonečného zabývání se sebou samým. Ta sebelítost, to je prevít prostě. Cvič trpělivost sám se sebou. Sportuj, pěstuj umění, zájmy. Věř požehnání plynoucí z utrpení. Deprese může mít i kladnou stránku. To je zajímavá myšlenka. Ale já třeba jsem si uvědomila, že v době, kdy jsem měla ty problémy s tou únavou, já o tom tady pořád mluvím, ale s únavovým syndromem, tak jsem pochopila, že v tom období těžkým jsem se naučila věci, které bych se jinak nenaučila. Naučila jsem se vyhodnocovat, co je důležité. Protože když člověk má omezené síly, tak je musí soustředit tím správným směrem na to, co je zrovna potřeba. Jo? Naučila jsem se třeba to, že když mám nějakou práci, dělám, tak si nebát se říct si o pomoc někomu jinému. Jo? A tím se vlastně, to neznamená, že bych já selhala, že to nezvládnu. Ale tím se budují vztahy. Jo? Nemusí ta práce být udělaná třeba úplně super, já nevím, záhonek úplně super vypletej. Důležitý je, že se tam sejde třeba pár lidí, kteří si užijou společný čas, vybudou se vztahy a prostě já se nesedřu, že jo? A všichni z toho budou mít radost a užitek. Jo? Takže prostě dá se hledat i v různých těžkých jakoby zkouškách, situacích něco pozitivního, že člověk se třeba něco může novýho naučit nebo prostě navázat vztahy. A dostáváme se už k závěru. A sice mějte radost prostě. Aby člověk, že jo, každý máme nějaký omezený čas tady na téhle zemi, tak proč bychom si měli tady trápit a nějak si přidělávat starosti. Zhonby za zdravým životním stylem se může stát posedlost. To je pravda a mnoho lidí žije právě v takové svázanosti, že nemyslí na nic jiného prostě a dávají si právě ty vysoké mety, jak jsme o tom mluvili, a pak mají problém je dosáhnout nebo dlouhodobě udržet a pak se zbytečně trápí. Místo toho, aby se radovali z toho, že jí dobrý zdravý jídlo, tak se trápí tím, že prostě nedokážou ještě zdravěji jíst třeba. Místo toho, že se jdou projít třeba na procházku, tak se trápí tím, že zrovna tenhle den nepodali nějaký sportovní výkon. Prostě pořád jakoby je potřeba mít radost toho, co dělám, jo? Být svobodný a mít radost toho, co dělám, to jsem říkala. A na závěr, verš z Matoušova evangelia, to určitě všichni znáte, to se říká. Nejenom chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A tím bych vás chtěla vybídnout, kdybyste měli zájem třeba si přečíst Bibli, Nový zákon, máme jich tam pár na stolku, kdybyste si chtěli vzít. Prostě mě to vždycky hrozně povzbudí, co Bůh jako člověku dává a co pro člověka udělal Ježíš vlastně, jak se nechal ukřižovat, aby nás zachránil. A vůbec ty povzbuzující a ty moudré věci, které tam jsou napsané. Takže, teď už nastává prostor pro dotazy. Jestli se chcete na něco zeptat, nebojte se, neslibuji, že úplně na všechno vám budu mět odpovědět, ale pokusím se. Klidně můžete. A nebo ne, nebo můžeme třeba pak u občerstvení si ještě popovídat jen tak. Jo. A nebo můžete mi napsat mail, kdybyste chtěli, nebo na Facebook. Já se s váma klidně pobavím i po mailu, kdybyste se chtěli na něco zeptat. Takže, teď bych vám chtěla moc poděkovat za pozornost, že jste přišli, když bylo dneska tak krásně, že jste obětovali to odpoledne a Doufám, že to nebyl ztracený čas pro vás. A chtěla bych vás pozvat na občerstvení, co jsme tam připravili, protože to musíme sníst, jinak nevím, co s tím budeme dělat.